Alessandro Scarlatti, Passione secondo Giovanni, Roma, 1680 circa. Leonardo García Alarcón dirige Chœur de Chambre de Namur, Millennium Orchestra e Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano.
I'm Dixit ita quae ei Pilatus. adduxit foras Iesu, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litostratus Hebraice autem gamata. Erat autem parcheve pasche, ora quasi sexta, et dicit iudeis. Ecce, ecce, rex mester, iautem te alabam.
Tore, tore, crucifix,
Rex iude horum. discipulum quem diligere. Jesus, I change.